สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้โครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามจริงจังที่สุดต่อโลกเกาหลีเหนือได้ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและเย้ยหยันท้าทายมติขององค์การสหประชาชาติการยิงทดสอบจรวดขีปนาวุธหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่4กรกฎาคมเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งสำคัญความมุ่งมั่นของคิมจองอึนที่จะให้ได้มาซึ่งจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงไปถึงสหรัฐเป็นการยกระดับภัยคุกคามจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังนางซูซันธอนตันผู้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่หลังจากที่ได้ท้าทายรัฐบาลสหรัฐมาแล้ว5ชุดก่อนหน้านี้จากประสบการณ์ที่ยาวนานสหรัฐรู้ว่าเกาหลีเหนือไม่มีเจตนาที่จะเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแต่ที่อาจได้ผลคือการเพิ่มความกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงว่าระบอบปกครองของคิมจองอึนไม่เคยต้องถูกความกดดันอย่างเข้มและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากนานาชาติมาก่อนสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในเรื่องนี้โดยจะทำงานกับประเทศที่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ที่เป็นไปได้แต่สหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโดยลำพังต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการแสวงหาสมรรถนะนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าโดยอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสหรัฐได้จัดทำยุทธวิธีรุก3ส่วนขึ้นมาส่วนแรกคือสหรัฐได้เรียกร้องให้ชาติภาคีสหประชาชาติทั้งหมดปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือส่วนที่2สหรัฐได้ขอเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆระงับหรือลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือและสุดท้ายสหรัฐได้ขอร้องให้ทุกประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเปียงยางเพื่อเพิ่มการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางการเงินผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอนต้นกล่าวว่าสหรัฐได้ดำเนินการตามนโยบายนี้มาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ประเทศมาลีจนถึงมาเลเซียสหรัฐได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มความกดดันเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในการเจรจาแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐคาดหวังความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแข็งขันที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในยุทธวิธีนี้คือการร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่จีนเพิ่มความกดดันแต่ยังไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะความกดดันทางด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการเหล่านี้โดยรวมเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมนานาชาติว่าถ้าท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษและทำธุรกิจกับองค์กรของเกาหลีเหนือที่ถูกระบุชื่อไว้ท่านจะต้องถูกลงโทษด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการลงโทษที่มีอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเพื่อตัดกระแสเงินรายได้ของเกาหลีเหนือให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีส่วนในการเตรียมแถลงการให้กับลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียแต่บอกว่าไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนในแถลงการดังกล่าวนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเรียกร้องให้เกาหลีเหนือร่วมเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดและยังมีเรื่องการส่งสัญญาณของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกจีนเพื่อแสดงพลังต่อนานาชาติและผนึกความเป็นปึกแผ่นภายในประเทศในข่าวธุรกิจวันนี้ Apple ประกาศผลประกอบการซึ่งกำไรเติบโต107%ขณะที่ยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เรายังมีข่าวเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณสารนิโคตินในบุหรี่ขององค์การอาหารและยาสหรัฐช่วงท้ายรายการครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนร่วมในการเตรียมแถลงการที่ออกโดยลูกชายนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการพบกันระหว่างตัวแทนคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและทนายของรัสเซียตามคำกล่าวของทำเนียบขาวในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวนั้นได้เคยสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพบกันครั้งนั้นและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สบอกกับนักข่าววันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นผู้บอกให้ลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จดคำพูดของตนเพื่อเตรียมเอกสารดังกล่าวซึ่งในตอนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีในวันที่8กรกฎาคมบนเครื่องบิน Air Force One นะครับซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นให้ความเห็นในฐานะพ่อในการเตรียมแถลงการดังกล่าวแต่ว่าในตอนนั้นผู้นำสหรัฐไม่ได้มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในช่วงแรกนะครับขณะแถลงการดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์นั้นมีปัญหาตรงที่ว่าการพบกันระหว่างคณะหาเสียงของประธานาของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรวมถึงลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วกับทนายรัสเซียนั้นเป็นเรื่องนโยบายการอุปการะเด็กรัสเซียให้เป็นลูกบุญธรรมของคนอเมริกันแต่ว่าในอีเมลที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เปิดเผยออกมาในภายหลังเป็นการสนทนากันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับผู้ประสานงานให้พบกันครั้งนั้นชี้ว่าการพบกันนี้เกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูลที่ให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวตอบโต้รายงานของวอชิงตันโพสต์นะครับว่าแถลงการนั้นให้ข้อมูลที่สับสนและเธอได้บอกว่าข้อมูลดังกล่าวในแถลงการนั้นไม่ได้มีส่วนที่คลาดเคลื่อนจากความจริงแต่อย่างใดครับมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันและควรมีการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการเจรจาและลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นเป็นไปตามคาดและเรียกร้องให้มีแนวทางอย่างสันติซึ่งที่ผ่านมานั้นสหรัฐก็พยายามกดดันด้วยท่าทีที่สันตินะครับรัฐมนตรีเทเลสันย้ำว่าขณะนี้ทางเลือกต่างๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นจำกัดลงทุกทีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่ควรจะดำเนินแนวทางอย่างสันติกับเกาหลีเหนือในขณะนี้เพื่อที่จะกดดันจนในที่สุดแล้วกรุงเปียงยางมีความเต็มใจที่จะนั่งโต๊ะร่วมเจรจากับสหรัฐและประเทศต่างๆนะครับรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้กล่าวโทษจีนแต่อย่างใดในเหตุการณ์ของเกาหลีเหนือแต่สหรัฐนั้น ก็ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศจีนเพื่อให้เกิดการเจรจากันในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันครับจำนวนผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐนั้นลดลงอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนะครับโดยลดลงมาแตะระดับต่ำสุดรายเดือนในระยะเวลายาวนานมากกว่า10ปีหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งชั่วคราวให้ใช้บางส่วนของคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการระงับการรับผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศนะครับโดยศาลสูงสหรัฐนั้นมีคำสั่งให้บางส่วนของคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้และตัวเลขนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมมีผู้ขอลี้ภัยเดินทางเข้ามาที่สหรัฐ 1,224 คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2007หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับการลดลงของจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้ามาสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสูงวินิจฉัยว่าจะมีเพียงผู้ลี้ภัยที่เป็นญาติใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในสหรัฐซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีสิทธิพำนักถาวรในสหรัฐหรือผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกันเดินทางเข้าสหรัฐได้เท่านั้นนะครับการลดลงอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคมยังเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐนั้นลดระดับเพดานการรับผู้ขอลี้ภัยภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ลงเหลือ 50,000 คนซึ่งเพดานดังกล่าวนั้นมีจำนวนผู้ขอเข้าลี้ภัยเดินทางเข้าเต็มเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับจำนวน 50,000 คนที่เป็นเพดานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นต่ำกว่าสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ที่ 110,000 คนครับและไปที่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจะใช้สิทธิ์ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆในการสร้างกำแพงตามชายแดนด้านใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ติดกับประเทศเม็กซิโกนะครับการใช้สิทธิ์ยกเว้นนี้มีผลกับการสร้างกำแพงต้นแบบที่กระทรวงตั้งใจที่จะสร้างเพื่อป้องกันการเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้เหตุผลโดยอ้างว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการเข้าเมืองผิดกฎหมายในระดับสูงสภาสหรัฐนั้นให้สิทธิ์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิว่าสามารถยกเว้นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากว่าการสร้างกำแพงนั้นเป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงนะครับกระทรวงนั้นเคยใช้สิทธิ์ลักษณะนี้ก่อนหน้านี้มาแล้ว5ครั้งในช่วงปีคริสตศักราช2005ถึง2008ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปที่เรื่องของจีนบ้างครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำสูงสุดของจีนในวาระครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาเสนอครับ
พิธีสวนสนามของทหารนับหมื่นนายพร้อมสรรพวุธตั้งแต่รถถังฐานปล่อยจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปตงเฟิง 31AG และเครื่องบินรบแสดงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพจีนในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนค
่任何政党在任何时候
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารกล่าวชื่นชมความกล้าหาญของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนท่ามกลางการปฏิรูปและการเคลื่อนไหวของข้าศึกศัตรูในต่างแดนซึ่งจีนได้วางท่าทีต่อการเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างสันติแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าหากถูกรุกรานและจีนจะไม่ยอมให้บุคคลใดองค์กรไหนหรือพรรคการเมืองใดเ ข้ามาแบ่งแยกดินแดนของจีนออกจากกันไม่ว่าโดยรูปแบบไหนและเมื่อไหร่ก็ตามจีนจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุดทั่วโลกจับตาท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในช่วงใกล้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงปลายปีช่วงตอนหนึ่งของสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาย้ำถึงความสำคัญของความจงรักภักดีที่กองทัพต้องมีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หยิบยกคำพูดของอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าอำนาจของพรรคควบคุมกระบอกปืนแต่กระบอกปืนไม่อาจควบคุมพรรคได้
About a month ago, Xi Jinping conferred upon himself the additional, perhaps ultimate title of Supreme Commander. The term.
Willie Lam, นักวิเคราะห์การเมืองจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการแสดงอำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเปรียบได้กับการเป็นประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันมีการประเมินว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ชมการถ่ายทอดสดการซ้อมรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนบริเวณฐานทัพในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมากถึง191ล้านคนสะท้อนความเป็นชาตินิยมอย่างชัดเจนท่ามกลางกระแสต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งจากไต้หวันและฮ่องกงประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้ความขัดแย้งกับอินเดียรวมถึงท่าทีต่อสหรัฐค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับท่านสามารถเข้ามาฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวและที่ Facebook ของเรา VOA Thai ท่านสามารถพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐคึกคักครับวันนี้และดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ครับโดยที่ดาวโจนส์นั้นปิดบวกเกือบ73จุดมาอยู่ที่ 21,963.92 จุด S&P บวก6จุดครับปิดที่ 2,476 Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ15จุดปิดที่ 6,362.94อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก27สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรวมถึงสาเหตุของการซื้อขายหุ้นที่คึกคักจนดัชนีดาวโจนส์แตะสถิติใหม่นั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average ขยับเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับอยู่ที่ระดับเกือบ 22,000 จุดในวันอังคารหลังจากที่ราคาหุ้นของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐเช่น Goldman Sachs และ JP Morgan Chase รวมทั้งรายงานผลประกอบการของบริษัท Apple นั้นต่างสดใสนะครับสำนักข่าว Reuters รายงานว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้ว 11% แม้ว่าบรรดาสถาบันการเงินใน Wall Streetได้สูญเสียความมั่นใจว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐสภาที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันนั้นคงจะไม่สามารถผลักดันกฎหมายปฏิรูปภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆได้เหมือนที่เคยรับปากเอาไว้ในช่วงหาเสียงก็ตามนะครับขณะเดียวกันบริษัท Apple เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.2%ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายโทรศัพท์ iPhone เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้คือเพิ่มขึ้น 1.6% ไปอยู่ที่ระดับ41ล้านเครื่องเรื่องนี้สร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์นะครับเนื่องจากคาดกันว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งลูกค้าจำนวนมากนั้นมักจะรีรอที่จะซื้อหรืออัปเกรดโทรศัพท์ที่ใช้อยู่จนกว่าจะได้เห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามแม้รายได้รวมของ Apple ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ42,360ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้นะครับและ Reuters รายงานว่ารัสเซียกำลังเจรจากับนักลงทุนเอเชียหลายรายเรื่องการแปลรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งของรัสเซีย Softcomfort ให้เป็นบริษัท เอกชนนะครับ Soft Comfort คือบริษัทขนส่งทางทะเลที่ทางการรัสเซียเป็นเจ้าของซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติแล้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1995นะครับรายงานของสื่อ RIA ในรัสเซียระบุว่าทางรัสเซียกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการขายกิจการของ Soft Comfort รวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับทางการเยอรมนีเริ่มทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งจะนำมาใช้ตามสถานีรถไฟต่างๆในกรุงเบอร์ลินโดยเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบขนส่งมวลชนของกรุงเบอร์ลินได้การทดลองครั้งนี้จะใช้เวลา6เดือนโดยใช้อาสาสมัครมากกว่า200คนที่ได้รับการบันทึกชื่อและรูปใบหน้าของพวกเขาเอาไว้ในฐานข้อมูลและยังติดตั้งกล้องถ่ายทำการทดสอบครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนเยอรมันบางส่วนออกมาต่อต้านการนำระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้นะครับเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท HBO ผู้ให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวีในอเมริกาเปิดเผยว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้นถูกแฮกนะครับและมีข้อมูลสำคัญรวมทั้งละครชุดบางตอนที่ถูกขโมยไปด้วยโดยแฮกเกอร์รายนี้ใช้ชื่อว่า Littlefinger 66ซึ่งเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งใน Game of Thrones ซีรีส์ชื่อดังของ HBO ที่กำลังฉายซีซั่นที่7อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับรายงานระบุว่าแฮกเกอร์ Littlefinger 66ได้ขโมยบางตอนของละครเรื่อง Ballers, Insecure, Room 104และ Barry รวมทั้งรายละเอียดบางส่วนของ Game of Thrones ตอนใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังขโมยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของผู้บริหารของ HBO ไปด้วยนะครับ HBO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Time Warner Inc.ถือเป็นบริษัทบันเทิงรายล่าสุดที่ถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลโดยก่อนหน้านี้ Netflix ก็เคยโดนลอบขโมยซีรีส์ดัง Orange is the New Black เพื่อแลกกับเงินค่าไทยในขณะที่ Walt Disney ก็เคยได้รับคำขู่จากแฮกเกอร์ว่าจะเปิดเผยภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ยังไม่ออกฉายเพื่อแลกกับเงินค่าไทยในรูปของสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณส่งพจน์ครับพักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสารนิโคตินในบุหรี่รออยู่ครับ Voice of America VOA Washington กลับก่อนไปฟังข่าวเกี่ยวกับสารนิโคตินในบุหรี่จากคุณจำเริญนะครับมาฟังข่าวการศึกษาครับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์ถอนการตอบรับนักเรียนจำนวนถึง499คนนะครับเพียง2เดือนก่อนเปิดเทอมหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าสาเหตุของการถอนการตอบรับนักเรียนครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยยื่นจดหมายตอบรับนักเรียนในจำนวนที่มากเกินกว่าที่คาดว่าจะรับได้จริงนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ประกาศเรื่องการจัดเตรียมกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ส่งผลให้มีการจำกัดปริมาณสารนิโคตินในบุหรี่และรายงานเรื่องนี้เป็นผลให้ราคาหุ้นของบริษัทยาสูบลดลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกัน FDA ก็จะให้เวลาผู้ผลิตบุหรี่ e-cigarette มีการปรับตัวให้เป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมด้วยครับผู้สื่อข่าวเมเกนดาชงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะเรียบเรียงเสนอครับ
FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐมีอำนาจออกกฎเกณฑ์ควบคุมระดับนิโคตินในบุหรี่มาตั้งแต่ปี2552แล้วนะครับแต่เพิ่งจะพิจารณาใช้อำนาจดังกล่าวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสกอตต์ก็อตเทียบคณะกรรมการคนหนึ่งของ FDA กล่าวว่าขณะนี้ FDA ต้องการพิจารณาหนทางต่างๆเพื่อจำกัดปริมาณนิโคตินในบุหรี่โดยจุดเน้นของเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บุหรี่จะไม่เป็นสิ่งเสพติดสำหรับเยาวชนรุ่นหลังอีกต่อไป แต่พร้อมกับการเสนอกฎเกณฑ์เพื่อกำกับควบคุมปริมาณนิโคติน FDA ก็มีแผนจะผ่อนคลายการควบคุมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarette โดยจะให้ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามีเวลามากขึ้นอีก4ปีเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของ FDA ซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจะมีเวลาอีก4ปีในตลาดโดยยังไม่มีการควบคุมใดๆจาก FDAถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยนำส่งสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดสู่ร่างกายแต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดินหรือสารพิษอื่นๆอย่างที่พบได้ในบุหรี่ทั่วไปซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและนายสกอตต์ก็เทียบกรรมการของ FDA ได้ชี้ว่านิโคตินโดยตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อโรคมะเร็งโรคปอดหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆซึ่งทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตนับแสนคนในแต่ละปีทว่าตัวการของเรื่องนี้คือสารประกอบต่างๆที่อยู่ในใบยาสูบรวมทั้งควันพิษจากการเผาไหม้บุหรี่ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตในภายหลังอย่างไรก็ตาม FDA ก็มีความกังวลว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากำลังพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้จูงใจกลุ่มเยาวชนซึ่ง FDA ก็จะพิจารณาออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่มีข่าวเรื่อง FDA จะพิจารณาควบคุมปริมาณนิโคตินในบุหรี่แล้วกลุ่มที่รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ได้แสดงความยินดีและว่าการลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่จะช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้คนทั่วไปที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสูบบุหรี่ไปเป็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆที่เป็นภัยต่อสุขภาพน้อยกว่าถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ก็ยังชี้ว่าจำเป็นจะต้องลดนิโคตินในบุหรี่ลงอีกมากด้วยเหตุผลที่ว่าถ้า FDA ลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ลงเพียงเล็กน้อยนักสูบบุหรี่ก็อาจจะหันไปสูบบุหรี่มากขึ้นหรือหนักขึ้นเพื่อทดแทนครับทางด้านกลุ่มธุรกิจยาสูบในสหรัฐอย่างเช่นบริษัท Altria Group กล่าวว่าตนจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดของ FDA แต่ก็แถลงว่ากฎเกณฑ์ใหม่ใดๆควรต้องมีพื้นฐานมาจากหลักฐานที่ชัดเจนและไม่ทำให้เกิดผลเสียซึ่งไม่ตั้งใจและขณะนี้ธุรกิจยาสูบอเมริกันอย่างเช่นบริษัทอัลเทรียผู้ขายบุหรี่มาร์โบโรและบริษัทฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่โดยทั่วไปอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าในแต่ละปีนั้นยาสูบทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 480,000 คนรวมทั้งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
กลับมาที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. เนี่ยมีแนวคิดว่าหากแยกผู้กำกับดูแลระบบการศึกษาออกจากผู้วางแผนนโยบายการศึกษาได้โดยการกำกับดูแลระบบการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเหมือนกับกระทรวงพลังงานมีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านพลังงานซึ่งก็เชื่อว่าถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในเร็วนี้คณะกรรมการจะจัดรับฟังความเห็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาทั้ง4ภูมิภาคโดยเริ่มที่แรกวันที่16สิงหาคมที่กรุงเทพมหานครเพื่อดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องปรับแก้ไขจนนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวนอกจากนี้ยังเห็นชอบตั้งอนุกรรมการอีก2ชุดคือคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีนายวิวัฒน์ศัลยกรรมธรเป็นประธานและคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนบทบาทโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนมีรองศาสตราจารย์ดารณีอุทัยรัตนกิจเป็นประธานโดยให้เร่งวิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงลึกเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะปิดท้ายสั้นๆก่อนที่จะไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะเรื่องข่าวกีฬากันสักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในปี2024คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศอย่างเป็นทางการว่าตัวแทนจากเมืองลอสแองเจลิสแถลงการว่าได้บรรลุข้อตกลงกับทาง IOC เพื่อขอเป็นผู้ดำเนินการจัดโอลิมปิกในอีก11ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าจากที่เคยแข่งกับกรุงปารีสจะเป็นเจ้าภาพในปี2024ก็จะทำให้อีกฝ่ายได้เป็นเจ้าภาพไปโดยปริยายค่ะซึ่งประธาน IOC แสดงความยินดีกับการตัดสินใจของ